Данінга Крюгера.
9 година і майже 9 хвилин на студійному годиннику. Незважаючи на те, що сьогодні субота, ми працюємо у прямому ефірі. Ми – це Тетяна Трощинська і Василь Шандро, Ірина Нижник за звукорежисерським пультом, а Наталка Слободян забезпечує нам сьогодні відеотрансляцію. Наша програма, звісно, буде сьогодні переважно про основну або головну, або найрезонанснішу чи найпомітнішу тему тижня, принаймні у медіапросторі. Чому так трапилося? І що, власне, трапилося, ми з'ясовуватимемо згодом. Ну, а зараз коротко спробуємо переказати вам події, так, які передували цій великій темі.
Насправді, якби наші слухачі і слухачки уявили наш день, от в понеділок ми починаємо планувати тиждень, про що ми будемо розповідати, то, звісно, була велика акція «Ні капітуляції» тут на Майдані і в Києві, і відбулося кілька акцій в інших містах України. І це от такою мало бути першою темою, з якою ти в понеділок прокидаєшся вранці, дивишся, що відбулося, і думаєш, що цим ти можеш починати тиждень. Пригадую, що за минулих два тижні ми обговорювали формулу Штайнмайера і писання її в Мінську, і нарешті вже дізналися, що у цьому варіанті формули Штайнмайера. Так само обговорювали те, що думає представник Офісу Президента Андрій Богдан, або чинний президент, про те, чому, наприклад, акції протесту «Ні капітуляції» відбувалися, і дізналися про те, що Андрій Богдан, наприклад, вважає, що це проплачені, що ці акції проплачені.
Так, він у себе на Фейсбук-сторінці скріни, невідомо, правда, від кого, бо там замальований, а автор з телеграм-каналу, якщо я не помиляюся, де написано, що скільки коштує. Це, звісно, створило таку бурю в соцмережах, як із підтримкою, так і великою мірою із супротивом цьому і зобразою. Хоча ми минулого тижня завбачливо передбачили подібний розвиток подій, коли дали маленький уривок іще з 2004 року пані Людмили Янукович, яка говорила про наколоті апельсини. Зрештою, з'явилися фотожаби.
Це циклічність у політиці,
це циклічність у політиці, та, з'явилися, зрештою, фотожаби. Ну, перед тим треба віддати належне, президент сказав у своєму зверненні, так, що...
Що видає право, поважає право на протест.
Але що це різні люди, і в тому числі це можуть бути провокації.
І в цьому теж, до речі, є сенс. Тому що вони справді можуть бути, і тому що політики справді завжди користаються такими нагодами.
Ну, от все ж таки, недільна акція, вона, вочевидь, створила певний ефект, і так чи інакше зачепила і Офіс Президента, і самого Президента, і зараз чинну владу. Тому, вочевидь, от така дія в медіа, маю на увазі пана Богдана, вона мала змістити певною мірою акценти. Хоча це вже перевірена річ, воно не зовсім спрацьовувало, принаймні, в попередні роки, та все ж.
Завжди знаходяться люди, які виходили не за гроші, і вони про це починають повідомляти.
В понеділок, тобто наступного дня, окрім цього меседжу пана Богдана, обговорювали, але, можливо, меншою мірою, і те, що не відбулося розведення військ біля Золотого і Петрівського, що було анонсовано, так, у зв'язку, власне, з погодженою 1 жовтня формулою Штайнмайера. Це маленькі кроки, так, до, так би мовити, вирішення великої проблеми. Цього не трапилося, і цього не трапилося, за словами, здається, пана Пристайка, через те, що тривали обстріли. Так, хоча з іншого боку можна було припустити, можливо, цього не трапилося в тому числі через те, що відбувалося в неділю в Києві.
І так само стався арешт Сергія Пашинського, колишнього народного депутата, який десь потонув і теж не створив очікуваного, як нам здається, медіа ефекту. Але от з того, з чого я починала, понеділок, вівторок ти собі щось плануєш, і тут у четвер, ні, у середу ввечері стає відомо про те, що Офіс Президента і Президент оголошує прес-марафон.
Що це було?
Звісно, те, що відбувалося в середу ввечері і в четвер, багато хто до цього готувався, приблизно це мало мати ось такий вигляд. Володимир Зеленський у Фейсбуці написав таке: «Марафон так марафон. 14 годин спілкування з пресою. 300 журналістів. Кажуть, що понад 500 питань. Це були питання, які стосувалися найголовнішого. Відповів на всі. На деякі, ймовірно, не так, як комусь хотілося б, але відверто і щиро. Чесно, втомився. Але вдячний журналістам і усім глядачам, які мене підтримували, І це ми також зробили разом. От приблизно так, як Альзо Шпрах Заратустра, мало би це мати вигляд у четвер, але після 14 годин, очевидь, воно мало дещо інший вигляд і якоюсь мірою зрезонувало з тим, що ми чули кілька років тому.
Ми бачимо його стан, вже він втомився.
Президент справді втомився, і під кінець 14-годинного марафону, мені чесно, я вже про це, здається, казала і навіть писала на Фейсбуці, було по-людськи жаль, хоча формат був цей застосований і придуманий, а чи придуманий Офісом Президента, і чи цей формат новий, ми поговоримо трохи далі. Цікаво, що саме місце, де відбувався прес-марафон, це фудмаркет, це такий великий базар їжі, як би це сказати.
Ну, це середньовіччя так великою мірою, так? Так, це ледь не віче, очільник держави виходить до людей на Майдан такий, так, на базар, де і торгують, і розмовляють, обмінюються думками, і там спілкуються зі своїм народом.
Я думаю, що, можливо, знайшлися люди, які 14 годин це продивились. Ну, наприклад, Юлія Мендель, точно, прес-секретарка президента, продивилася це 14 годин, тому що вона, власне, брала участь у цьому і адмініструвала цей процес. Я чесно зізнаюся, всі 14 годин не змогла продивитися, тому що, ну, окрім того, є ще якісь інші справи, і навряд чи насправді хтось це робив, і в цьому теж частина технології. Тому що у тебе є відчуття безперервності, але всього ти не чуєш.
Я тебе питаю, ти всі 14 годин дивилася?
А я кажу, чесно, ні.
А чого ти тоді не дивилася? Що ж ти тоді кажеш, якщо ти не дивилася?
Так. Питання повторювалися. Були закиди журналістам, що повторювалися запитання. Але уявіть, 300 журналістів, як вони могли не повторювати запитання, не кажучи про те, що частина запитань насправді важлива. І в їх повторі є теж частина технології. Тому що слід розуміти, як на важливі запитання, важливі суспільні запитання відповідає президент. З позитивного, от правда, ми як радійники з Василем дуже добре знаємо, що навіть 4 години передвиборного чи виборного марафону у виборну ніч –
це багато
і страшенно виснажлива робота. Що це була виснажлива абсолютно історія для президента, тут треба визнати, але він людина тренована в хорошому сенсі цього слова. Тренована своєю акторською і попередньою, напевно, продюсерською діяльністю, яка теж вимагає 100% там включеності інколи до 24 годин на добу.
Ну так, особливо в тому контексті, що корпоративні заходи, в яких, вочевидь, і студія «Квартал 95», і пан президент, вони брали участь. Ну, коли тобі платять за твою роботу,
ти маєш робити добре,
тому це, вочевидь, виховує теж певною мірою гру на довгі дистанції і на непередбачувані різні ситуації, які якоюсь мірою виникали під час цього прес-марафону. Чи вони були заплановані, чи ні. Можна, звісно, жартувати, що це були такі собі конкурси під час якогось великого дії, ну, там, на весіллі чи на днях народженнях, так? Там, ну, яйця перекочують якісь, чи, я не знаю, якісь карти тягнуть, чи ще щось проводять. Хоча, ну, частина з того, що відбувалося начебто не запланованого, воно мало вигляд, насправді, такого експромту, що це виникло само собою. Чи було це так, чи було це не так? Ну, доказів, підтверджень поки що цьому немає.
В соцмережах обговорювали багато, кого ви уявляєте на його місці. От президент Володимир Зеленський зміг 14 годин, чи уявляєте ви Порошенка? Це вже таке стало, я би сказала, гарним тоном чи поганим тоном. Все, що робить президент Зеленський,
за Порошенка такого не було.
Не було або було. Та порівнювати, чи міг би це зробити Порошенко, або чи міг би це зробити будь-який інший президент. От я пережила як журналістка усіх президентів, і от зараз до Володимира Зеленського дожилася. Так от я хочу сказати, що я цілком уявляю.
Слухай, це так апокаліптично звучить. Ні, я пережила всіх президентів.
Та жартома насправді. Я цілком уявляю, до речі, Петра Порошенка в такому форматі, і я Леоніда Кучму цілком уявляю в такому форматі. Але от Віктора Ющенка уявити не можу. Я дуже добре пам'ятаю, що Віктор Ющенко запізнювався запросто на 2-2,5-3 години на прес-конференцію. Тому якби запізнитися на 3 години на прес-марафон, то він би тривав, напевно, не 14, а 17 годин. І не
запросто.
Знаю, чи всі дійшли до кінця дистанції.
Віктор Андрійович міг би, причому з його умінням переформульовувати запитання і давати відповіді на зовсім інше запитання. Так, цікаво, підкотивши так, ще і сказати. А давайте почнемо з цього. Ну, добре, все ж таки були якісь важливі тези і важливі речі.
А ще я тут ще хочу сказати, що обговорення про приватний ринок їжі теж в медіа просторі доволі таку велику частину зайняло. І було повідомлення, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко сказав, що державне управління справами заплатило за банкет. Але так, але те, що ти сказав, Василю, що все ж таки, напевно, слід поговорити про те, що сказав президент. Я не робила ніяких підрахунків, і ми не робили на громадському радіо цих підрахунків. Можливо, треба подивитися, чи якісь будуть моніторингові організації їх робити, як обговорення прес-конференції, скільки зайняло обговорення оцієї форми, і чи превалювало воно над обговоренням змісту того, що сказав президент.
Ну, це питання до того, чи довідалися ми за 14 годин щось нове. Звісно, що майже всі медіа, ну, в першу чергу новинні, вони продукували там що 5, що 10 хвилин нові повідомлення на своїх сайтах, твіттерах, фейсбуках і так далі про те, що заявив президент. Чи було, чи були новинні приводи, власне? Це сумнівне питання, питання теж окремого дослідження і моніторингу, але зрештою є базові речі. Це війна, це стосунки з Росією, це формула Штайнмаєра, так, це якісь економічні запитання, вони лунали. Часто повторювали, можливо, через те затиралися і ставали другорядними, третьорядними. Проте, все ж таки, частину на частині з них ми закцентуємо увагу в цій програмі.
Отже, що Володимир Зеленський сказав про переговори з Путіним?
Я не готовий опубліковувати мої розмови. Я навіть не опублікував мою розмову з паном Трампом. Я верховний головнокомандувач, а не телеведучий будь-якого каналу. Я не займаюся піаром. У мене немає ніяких роздумів з приводу порушувати червоні лінії. Але тактика є тактика, стратегія є стратегія. І я не повинен показувати всім свої розмови з тим чи іншим лідером будь-якої країни. Це щось нове.
Тактика є тактика, стратегія є стратегія, вочевидь.
І вочевидь, президент ще там далі додав, що це може впливати на життя людей, розуміючи, скільки ще заручників залишається українських в Росії. В цьому його заяві є сенс. І так само він сказав, от що мені було цікаво, я не думаю, що це новина, але це таке його враження і очікування. Про те, що він сподівається, що і російська сторона втомилася від цього процесу. Ну, в тому числі і війну, очевидно, він мав на увазі. І так само він сказав, що Україна ніколи не здасть свою територію і ніколи не здасть незалежність. Він хоче закінчити війну і далі, цитата з Володимира Зеленського, я думаю, що у бувшій владі такого бажання, як у нас, такого потужнення тиснення на це все ж таки не було.
Про провал комунікації йшлося так само на цьому прес-марафоні. Це те, що закидали великою мірою, в тому числі і речниці президента, так і самому президенту. Це перша його велика зустріч із журналістами. Про протести на Майдані. Я нічого цього не боюся, сказав президент. В будь-який момент, в будь-яку секунду, якщо дійсно суспільство не захоче, щоб моя команда продовжувала і щоб не був президентом, дивіться, кровопролиття не буде. Я згоден, що комунікація з ветеранами слабка. Я знаю, що підігрівають багатьох людей, які справедливо не розуміли і про Штайнмаєра, і про таке інше. Не розуміли, не знали, але їх підігрівають. І ми знаємо, хто підігріває, підбурює людей і своїми ЗМІ, і своїми діями.
Давайте чесно. Якщо поїхав я, от що змінилось від того, що якщо поїхав хтось, і щось там говорили, якийсь був на моєму місці, ну просто дурачок. Ну просто з глузду з'їхавши. І якщо б він там підписав, то нам пофіг на Донбас. Нам пофіг, або написав, а пофіг на Маріуполь. Ну такий був дурачок. Ми б з вами віддали б його, якщо б дурачок туди поїхав і це підписав. Ніхто б нічого не віддав. Ми б там стояли і не віддавали свою землю і свою територію. Тому чому так казати? Що ми там підписали? Я хочу, щоб мені надали можливість, мені надали мандат. І я хочу бути не в розтяжці, а бути нормальним, сильним президентом. А послабляти мене різними акціями не треба.
трошки нагадує «Не розхитувати». Це такий дискурс, дуже вживаний за часів президента Петра Порошенка. Очевидно, для будь-якої влади він є, як би сказати, він лежить на поверхні. Можливо, тому що він лежить на поверхні, і його і використовують. І при цьому, звичайно, було згадано про Петра Порошенка, як ми вже сказали, чомусь цей історія, чи така рамочка суперництва між двома президентами досі триває, хоча Володимир Зеленський уже президент у нас від дня інавгурації з травня. Так,
от. Так, це вже місяців 5.
5, вже скоро буде півроку. Що сказав про президента Порошенка попереднього Володимир Зеленський? Він сказав таке: Порошенко забуває, що він уже не президент, навіть не те, що він забуває. Я боюсь, що він у це не вірить. На фізичному рівні є проблеми.
Тут ми на початку програми говорили про певний ланцюжок, можливий певний ланцюжок цих подій, які відбулися, і, зокрема, як це відбувалося у медіа, коли президент натякає чи прямо говорить про організаторів цього мітингу, так? Хоч організатори акції «Ні капітуляції», «Рух опору, ні капітуляції», там є оприлюднені, є люди, прізвища, які це підтримали. Так, коли президент натякає чи на колишнього президента, чи на будь-якого іншого політика, вочевидь, що це теж в медіа, чи для свого виборця, чи для іншого, має створити певний ефект так само. Так? Тобто ми знаємо, хто це робить, створитися враження, що от попередня влада хоче якийсь там реванш зробити, і от вони в такий спосіб підігрівають людей, це кілька разів було вжито. І, ну, можливо, якимось чином так само може вплинути на формування думки в читача, слухача чи глядача. Наскільки це коректно з президентської точки зору, так, з такої посади, ну, не знаю, я би засумнівався в таких висновках.
І якщо повертатися до уже попереднього президента, тому що про це, ну, так само часто говорять, то теж та сама історія незадоволення його діями або незадоволення його рішеннями абсолютно точнісінько так само пояснювалося тим, що хтось хоче розхитати ситуацію і працювати на користь Росії. Я не відкидаю, що такі люди є. Я кажу про те, що треба розділяти, здається, не зовсім правильні дії і брак реформ з тим, що хтось працює на інтереси Росії. І про посадки корупціонерів.
Так. Я просто хочу вам пояснити про посадку. Весна прийде. Коли я прийшов, я думав, на другий день ми будемо всіх саджати. Всіх корупціонерів. При цьому перші наручники, які наділи на мене, всі вокруг сказали: ай-яй-яй, президент не має права впливати на правоохоронні органи. Я: окей, а я можу збирати нараду і говорити з правоохоронцями, які в них дії? А так можу. Так, це за закон. За закон. Угу. А якщо ходить бандит по вулиці і мені дзвонять всі і кажуть, ця людина вбиває, там бреше, вона була депутатом. Я можу їм сказати, де посадки таких людей? Ну, ви можете, але дуже обережно. Тобто я повинен іще підбирати слова. Бо це буде вплив. Ну, не дай Боже, це буде вплив на правоохоронні органи.
З цього пасажу, наприклад, я не зрозуміла, президент жалкує, що він не може просто когось посадити без суду і слідства, чи ні? Може, жалкує. Або, може, каже громадянам, щоб вони от таке почули, що він жалкує. Для мене це, як і історія, яка буде далі про журналістів, було такою значною мірою розчаруванням. Я тут маю право висловити свою думку, тому що президент має юридичну освіту. А маючи юридичну освіту, не знати про те, що є три гілки влади, зафіксованих у Конституції.
Для чого ти розділяєш? Знову ділиш людей.
Знову ділю людей. Ну, от таке там.
Щоб було. Весна йде, красу несе.
Далі про тиск і вплив.
Про тиск і вплив і про Трампа. Це те, про що ми говорили в попередніх програмах, немало. Насправді, сьогодні так само будемо говорити за годину про американсько-українські, українсько-американські стосунки і те, як Україна опинилася в центрі світової і політики, в тому числі, так, і медіа. Про тиск Трампа сказав пан президент таке. Цей дзвінок впливав на одне. Я розумів, що нам треба добитися зустрічі, що я хочу йому показати нашу команду. Я хотів його затягнути в Україну. Що це означає затягнути в Україну і чи
ну,
так
приїхати,
це приїхати собі...
напевно з візитом
і чи в такий спосіб це собі уявляв пан президент, як
очевидно,
зараз відбувається?
Так. От ти знаєш, я на якомусь етапі, чесно кажучи, йому повірила, що він вірить у прості рішення. Він вірить у прості рішення, наприклад, домовитися, щоб Путін приїхав у нормандський там формат чи там в цю зустріч і поговорити з Путіним, і можливо він змінить своє бачення. Президент, мені здалося, в це вірить. Наприклад, домовитися затягнути в Україну Трампа, візит хороший для телевізійної
картини. Хто
там казав,
що президенту треба просто повірити?
Президенту треба просто повірити, казав Давид Арахамія. Так. Якщо йому повірили люди, ті, які голосували, повірила фракція і так далі, то чому не можуть повірити ті, хто не повірив?
Так, до речі, президент на цьому акцентував і що з самого початку прес-марафону про 73% громадян, які його обрали, і що це надає певні повноваження, можливості для реалізації тих чи інших ідей, які у нього є.
Але сподіваюсь, не поза Конституцією хоча. Хоча.
Про Данилюка. Так, цю тему теж ми обговорювали в рубриці «Пуч тижня минулого» чи ще позаминулого тижня, якщо я не помиляюся, про те, чому звільнився Олександр Данилюк із посади секретаря РНБО. Що сказав президент? У мене є принципи, є 100% прозоре розуміння, чому він пішов. Заяву він написав, і багато разів ми про це говорили, що він може написати цю заяву. Тобто це не перший раз. Напевно, він очікував, що я не підпишу його заяви, але я йому сказав чесно, що всередині команди є непорозуміння. Мене дістала гра, що ви пишете заяви, а потім я їх не підписую, бо хочу, щоб ми працювали разом. Саша... Олександр Данилюк хотів бути прем'єр-міністром України, а я йому сказав чесно: «Сань, ти дійсно нормальна професійна людина, але я обрав іншу кандидатуру. Складні відносини з Богданом, це теж вплинуло на те, що він звільнився».
Хороша річ насправді, вміння сказати чесно, що я обираю іншу людину і я маю на це вплив, тому я президент, я зрештою маю на це вплив, але з іншого боку, якщо всередині команди є непорозуміння, то я так, моє припущення, обирається Богдан у цих складних відносинах.
Так, але це з іншого боку намалювало таку цікаву картинку. От офіс президента сутеніє. На Банковій вже ліхтарі там на вулиці.
Я вірю, що так могло бути.
Приходить Олександр Данилюк і каже: «Володя, я хочу бути прем'єр-міністром».
Він Володимира Зеленського називав президентом ще на етапі передвиборчої кампанії.
«Пане президенте, я хочу бути прем'єр-міністром. Саня, ти хороша професійна людина, але в мене є інша».
Але я обрав іншого.
Так, це ж така от драматургія всередині, насправді, дуже серйозно.
А конфлікт всередині команди, це що, не драматургія?
Здавалось би, як призначаються люди на ті чи інші посади? Це ж дуже цікавий механізм. Чи так воно, це десакралізація, в принципі, оцих всіх процесів?
Я думаю, точнісінько так само, як і в транспортному депо. От хтось позвонив і каже: «Я б тебе взяв водієм, але в мене вже є інший.
Добре.
Про Приватбанк і Коломойського важливо, що сказав президент. Так само про це запитували журналісти і неодноразово, тому що, як ми вже сказали на початку, журналісти по колу ходили до президента протягом цих 14 годин. Отже, Володимир Зеленський сказав: «Коломойський знає мою позицію з приводу Приватбанку, вона державна позиція, я буду захищати Україну, захищати державу, він знає. Який тиск олігархів? Я не домовляюсь з олігархами, не працюю з олігархами, олігархи стали дуже багатими в нашій країні, тому тепер вони повинні попрацювати на нашу країну». Отже, ми почули, що в Приватбанку державна позиція у президента. Сподіваюсь, що Ігор Коломойський теж це від нього почув. Але те, що є такою доволі конфліктною, я би сказала, історією про взаємини журналістського середовища з прес-секретаркою президента Володимира Зеленського Юлією Мендель, хоча не зовсім правильно, очевидно, зводити це лише до цього конфлікту, ідеться взагалом про стосунки спілкування і як це відбувається. Ну і звісно, що журналісти про це питали. Нагадаємо тут, що був конфлікт з журналістом Сергієм Андрушком, який хотів поставити спочатку запитання пану Богдану, Андрію Богдану, голові Офісу Президента, а потім самому президенту, стосовно діяльності в програмі «Схеми», пов'язаної з Андрієм Богданом. Йому це не вдалося. Юлія Мендель, прес-секретарка президента, так скажемо, завадила за допомогою, в тому числі і фізичних рухів, фізичного відштовхування журналіста.
Дуже дипломатично сформулювала.
Так, я дипломатично сформулювала, бо ми далі почуємо, що сказав про це президент. Я вже боюсь щось формулювати.
І тепер ми знаємо, що вмієш штовхатися.
І я жива людина з помилками і з будь-чим. І вона така ж сама. Тому, дівчинко, в цьому випадку буду захищати.
Ну, дівочки і хлопчики.
Хлопчики, Михайло Ткач був хлопчиком. А і от честі такої удостоївся наш кореспондент Дмитро Білобров. Йому теж сказали, наступний хлопчик, здається, ставить питання чи щось таке. Взагалі, це ціла така, цілий пласт культури спілкування, який тягнеться дуже-дуже-дуже давно і... Чомусь він, от як не дивно, от з такими чиновниками, я уявляю, такі червоні директори, яких попризначали там на посади міністрів, віце-прем'єрів, вони завжди журналістів називали дівчатками і хлопчиками, які з мікрофонами прибігають, щоб розповідати про те, як вони відкрили там, я не знаю, міст. А президент – людина абсолютно іншої епохи, абсолютно іншої історії, здавалось би, так? І теж ці дівчатки і хлопчики, десь вони глибоко сидять.
Ну, до речі, це ставлення до журналістів, воно кілька разів там так чи інакше з'являлося, так, або артикулювалося, зокрема в тому, що ви хіба прокурори, що ви ставите такі запитання, а потім була оця розмова з журналістом з «Нового времени», здається, так, про те, кому належить. Кому належить канал і так далі.
Що він належить чеському громадянину, і чеський громадянин отримує дивіденди нібито через це. Так? Ну, тобто це така була дискусія з Іваном Верстюком, журналістом «Нового времени», не зовсім адекватного характеру, чесно кажучи. Тому що якщо це незалежне медіа, та, якщо громадянин Чехії допомагає створювати в Україні незалежне медіа, яке працює за стандартами, то насправді нічого суперечливого в цьому немає. Є дуже багато українських олігархів, які цілком впливають на редакційні політики багатьох медіа, при цьому будучи українськими громадянами.
А це такий незвичний щедрик Миколи Леонтовича, про якого, до речі, я не знаю, чи це добре, це досягнення, пан президент згадав. Слід, вочевидь, зазначити, що він досить добре вже опанував українську мову загалом, так, відповідав, намагався відповідати журналістам іноземним, яких теж, ну, які були помітні на цьому прес-марафоні англійською мовою. Хтось навіть зауважував, що говорячи російською, він вже говорить з акцентом, наче він з української на російську переходить, українська, ну і так далі. Мало з тим, згадав Щедрика, не згадав композитора Миколу Леонтовича, ну, це, напевно, може і не є трагедією.
Може б і ми не згадали.
Так, може б і ми не згадали, це не є трагедією. Згадав про вручення премії Олі Токарчук, польській письменниці Нобелівської премії, так, яка того дня, якраз стало відомо під час прес-марафону, вручили, сказав, що не читав її книжок, але обов'язково прочитає, і це має зробити добрий вплив на українського читача. Мода на читання. Що стосується гуманітарної політики, маленька ремарка, її не було, вона не була присутня у цьому прес-марафоні. І, наприклад, дуже шкода, що з 14 годин розмов, і це запитання до журналістів так само, що питання гуманітарної політики, воно взагалі майже не було зачеплено. Окрім там, ну, можливо, кількох маленьких ремарок про те, що багато вулиць Бандери і Шевченка, і що їм би було...
прикро, що так багато вулиць. Ну, чи вони, він не знає, що вони би сказали.
Ну, і те, що треба називати вулиці іменами Усика, Олександра Боксера чи Сергія Бубки. Ну, тут, якби, якщо ми говоримо про...
Віталія Кличків,
так, та, незалежно та. Від того, як він сказав президент, як він ставиться до них.
До них.
От, але, ну, на жаль, власне, цьому сегменту, причому ж ми знаємо, реформувалися міністерства, так, в одне молоді, спорту, культури, так, і це, ну, це прикро, насправді. Але це запитання і до журналістів, хоча не лише ці запитання... до журналістів.
Не лише ці запитання до журналістів. Взагалі, журналісти у нас, як і політики, як і громадяни, усі ми різного рівня і усі ми різного рівня підготовки, але ми не можемо не звернути увагу на те, що дуже було помітним. Журналісти так само перебувають в цьому стані постійного дякування і радості причетності, що вони ставлять запитання президентові. Дякуємо вам за можливість поставити запитання. Ну, звісно, ми вдячні за можливість поставити запитання. Ми будь-якій людині вдячні за таку можливість. А з другого боку, людина має бути вдячна, що вона має можливість через майданчики журналістські повідомляти про те, що вона робить. Бо вона, в принципі, на виконання функцій держави покликана. Це такий момент. Президент використовував дуже помітний, ну, мені точно фактично помітний та багатьом іншим прийом від втягування журналістів в діалог. Цей прийом використовується з різною метою. Інколи його використовують політики, яким нічого сказати. І в деяких випадках ми розуміли, що для президента питання не дуже зручне, а діалог знижує ступінь напруженості. Та, коли ти починаєш градус оцей, ти починаєш вступаєш в діалог, і в тебе градус напруженості з людиною знижується.
Наприклад, якщо дуже спростити те, про що Тетяна говорить, от, наприклад, мене запитують там, як ти купив будинок там, я не знаю, в Майамі? А я президент, наприклад, чи там голова райдержадміністрації. А я кажу, а давайте я вам поставлю запитання, от ви мені відповіште. Та? І ми зміщуємо акценти, так і зводимо розмову зовсім в інше поле, переводимо. І це великою мірою дозволяє іноді уникати відповіді на серйозні запитання, які іноді лунали під час цього прес-марафону, і, можливо, вони би стали важливими новинними приводами. Так, ми б зрозуміли, власне, що змінилося після цих заяв президента. І куди рухаємося всі ми, і в тому числі і держава разом із нами, так, під орудою президента Володимира Зеленського.
Ну, насправді, і навіть в цій самій технології діалогу немає нічого поганого, просто ми маємо розуміти, що вона технологія. Тобто там, де ми розрізняємо технологію, відрізняємо від якихось інших речей, які можуть бути пов'язані з маніпуляціями, тобто головне, щоб ми це розуміли. Але, звичайно, премія, приз, топ-переможницею стало одне журналістське запитання, поставлене журналісткою телеканалу ZIK президентові ось воно.
Поможіть мені розібратися, вислухати моє запитання і зрозуміти, допомогти мені зрозуміти, чи дійсно це так, чи дійсно такою зараз політична ситуація. Дубінський назвав «Слуг народу» слугами Міжнародного валютного фонду.
Слуги МВФ. Я читав.
З чого виходить, що ваша політична сила розколюється, чи інформували вас про це? Адже Томаш Фіала і Сорос хочуть скупити землі в Україні. Натомість скупити землі в Україні і підприємства. Натомість Боголюбові Коломойський, інший клан, стали на сторону Трампа. І очевидно, ця війна скоро вийде в публічний простір на сторону Трампа. Президента Сполучених Штатів Трампа.
В якому сенсі вони стали, щоб я зрозумів? Просто ви про землю, Трамп до землі не має ніякого відношення.
Можна, будь ласка, я завершу.
Хорошо, я ж хочу розуміти, на що відповідати.
І війна цих двох кланів, Сорос і Томаш Фіала, і Боголюбов, і Коломойський, очевидно, скоро вийде у публічний простір.
Клас.
Водночас є інформація, що Демократична партія наймає людей, які заробляють на життя, отримуючи гранти, тобто грантоїдів, для організації проти вас інформаційної війни.
Чув я про це.
Водночас. В міністерствах є люди від Сороса офісу БРДО, це офіс ефективного регулювання. Чи виходить з цього всього, що вам не вдалося побудувати жорстку вертикаль? І адже на ваших білбордах під час виборчої кампанії був слоган «Побороти бідність, епоха бідності закінчена», то як, виходячи з цієї політичної картинки, і коли буде поборена бідність?
Це голос Анастасії Дайнод, журналістки, яка стала відома ще до того, як поставила запитання президентові Володимиру Зеленському цього разу. Вона працювала на каналі News One, і коли були вибухи гранати під Верховною Радою, за цим своїми словами Ваня до оператора «показуй кров», вони тоді в соцмережах надзвичайно активно розійшлися. От, і всі обговорювали це. Зараз журналістка ця ж сама поставила запитання президентові, в якому одночасно, я не знаю, до речі, важко сказати, чого конкретно воно стосувалося, от, але це дуже така типова історія для журналістів, ставити запитання, в якому немає одного конкретного предмету. От, наприклад, що вона сказала? Допоможіть мені розібратися, вислухайте моє запитання і допоможіть мені зрозуміти, чи дійсно це так і яка зараз політична ситуація. Дубінський назвав «Слуг народу» слугами Міжнародного валютного фонду. З чого виходить, що наша політична сила розколюється? Чи інформували вас про це? Адже Томаш Фіала і Сорос хочуть скупити землі в Україні, натомість Боголюбов і Коломойський, інший клан, стали на сторону Трампа. Очевидно, ця війна скоро вийде в публічний простір. Далі ще хвилини, напевно, дві, журналістка формулювала запитання, назвавши непрямо, наприклад, те, що люди, які працюють у міністерствах, представляють соросівський офіс БІРДІО. Це прем'єр-міністр пан Гончарук. З нього вихідець. Це офіс ефективного регулювання. І закінчила фразою, то як виходячи з цієї політичної картинки і коли буде поборена бідність?
У нас ще є багато тем до обговорення сьогодні, але мусимо ще звернутися на наш Фейсбук, бо люди нам теж написали свої враження, частково, які дивилися цей прес-марафон від нього. Так, ми поставили, дали таку можливість нашим слухачам обговорити так само цей прес-марафон. І частково, я думаю, що зараз я їх зачитаю. Валентина Яблунівська пише нам, вразила назва нашого проєкту «Хроніки Данінга-Крюгера». Василь Шендрой, Тетяна Трошинська, ми в прямому ефірі. Ірина Нижник за звукорежисерським пультом. Вам що, пише пані Валентина, немає про що поговорити, наприклад, про економіку. Нормальний прес-марафон, чекаємо результатів роботи команди президента. Ольга Єлі пише таке, гріш несправедним. Є службові обов'язки? Виконуй. Чому керівник потурає на виконання службових обов'язків працівником? Там корупція, недбальство, перевищення службових повноважень з боку керівника.
Це про нас чи про президента? Я просто думаю, хто перевищив службові
це
повноваження.
Це хроніки Данінга-Крюгера, це може бути про будь-кого. Напевно, я думаю, що про президента, сподіваюся, про загалом прес-марафон. У будь-якому випадку це непрофесійно з боку керівника. Керівника слід також притягти до відповідальності. Так, у Алекс Гарт, у Володимира Олександровича явно є якесь розстройство. Як це буде розстройство?
Розлад?
Напевно. Діагнози... Для нього воїни, діти, території, діти, доросла жінка, дівчинка. Це ага. Алекс Гарт пише. Сподіваюся, до поцілунків у животики, як у колеги, не дійде. Віктор Порохня пише. Вчинив як джентльмен, і це правильно. Або вірно.
Тобто дівчинка – це джентльмен. Добре.
Так.
Ця думка присутня в нашому медіапросторі.
Едвард Кошелюк пише. Дівчинка боронила хлопчика від страшного журналюги. Чисто як людина. Не могла по-іншому реагувати. І смайлик від пана Едварда. Леся Вовчик Блакитна. Заговори, щоб я тебе побачив. Це цитата. Пані Леся каже, що це Сократ сказав. Найдовша маячня обривків із кусків сором. Наталя Козак пише, зрозуміло, Мендель працює дівчинкою в лапках, цікаво, що входить до її посадових обов'язків, на що пан Віктор Порохня в коментарі написав, не завидуйте. Є різні тут відгуки на цей прес-марафон, на цю прес-конференцію. А є ще цитата від Андрія Данченка, а якби на моєму місці був якийсь дурачок,
запам'яталося. Так. Тобто з цього ми робимо висновок, що запам'яталося дещо зі змісту. Лідирує, очевидно, тут тема з Юлією Мендель, але це ж не є дуже показовим, тому що ті люди, які слухають радіо або там, можливо, читають нашу сторінку, вони просто можуть знати про цю дискусію.
Зрештою, дякуємо всім, хто відгукнувся і написав якісь свої відгуки на цей прес-марафон. Ми тим часом
мусимо сказати про технологію. Так. Це дуже важлива річ, тому що багато, чесно кажучи, цей прес-марафон не проаналізував лише лінивий. І в цьому є велика перемога команди тих людей, які його придумали, звісно. Я дістала таку книжечку. Це американські дослідники Аронсон і Пратканіс. У них є книжечка «Епоха пропаганди». Усім, кому не соромно читати книжки, от міністр економіки нещодавно написав, Тимофій Мілованов, що книжки читати не треба. А хто от вважає, що треба, то той може почитати і знайти там описану таку техніку інформаційно-комунікативного марафону, який, в принципі, 70-ті роки в Сполучених Штатах використовувався. Формула цього інформаційно-комунікативного марафону така. Маса інформації помножена на досить тривалий і безперервний відрізок часу, а в педагогіці усі, хто працює з тренінгами, точно знають, що цей метод занурення, наприклад, на 2-3 дні навчання, він працює дуже добре. І можна після 2-3 хороших днів вийти там, починаючи від того, що зі зміненими установками і закінчуючи, я не знаю, ледь не тоталітарною сектою, описаний в літературі експеримент «Третя хвиля», хто захоче, може прочитати. Тобто сама по собі техніка інформаційно-комунікативного марафону абсолютно не нова. Логічно, спрага розваг, видовищ затягує, журналісти змінюються. Єдине, що нас рятувало, що не знайшлось так багато людей, які 14 годин могли його дивитися. І тут принагідно не можу не процитувати Рональда Рейгана, його кого команда президента Зеленського на етапі передвиборчої кампанії досить часто згадувала за подібністю, першою частиною подібності кар'єри, актора, який свого часу сказав: політика – те саме, що і шоу-бізнес. Спочатку пекельне нестерпне відкриття сезону, потім якийсь час ви працюєте без особливих зусиль, а потім пекельне завершення.
Ну, насправді, кому це, що мало бути за результатами цього, це запитання, яке, ну, на яке немає відповіді досі. Люди, медійники, професійні і корпоративники, так, які це все організовували чи були причетні до організації, вочевидь розуміли, що це біг на дуже довгу вже дистанцію.
Так.
І після якоїсь там уже четвертої, п'ятої години це перетворюється на таке собі побиття в рингу, яке вже не абсолютно безглузде і безсенсовне. Як
за
для
те, зате наїлися. От хто казав про те, що президент ховається від журналістів, то тепер вже якої ще прес-конференції
так
вам не вистачає?
Ну так, але який ви зрештою, який імідж це? Та, ну, 500
та
запитань,
хороший,
300 журналістів. Але це трошки нагадує, знаєте, в театрі є таке поняття паузи. Так, це ну, насправді, це найвищий пілотаж, і якщо не майстер володіє, це може тривати 5 секунд. Якщо це 10 секунд, це вже просто верх. І от буває ще таке, ну, такий термін, який, ну, конотація в цього терміну поганий, та театральна пауза, така театральщина. Тобто, коли пауза є, але ти чуєш, як люди дістають цукерки в залі, кашляють, розмовляють. Тобто, коли ця пауза вже не несе жодного смислового навантаження, вона просто є паузою для паузи. В цьому випадку багато текстів, багато слів, вони теж, вочевидь, стосуються цієї ж справи. Забагато воно не означає, що це добре.
Тим часом у нас є свіжі рейтинги. І президент Володимир Зеленський очолює рейтинг довіри. Це опитування Українського центру економічних політичних досліджень імені Разумкова. В той час, як Петро Порошенко посідає одну з останніх сходинок. Отут взагалі цікаво. Значить, президент у нас 75% опитаних довіряють. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 54 людини. Мені надзвичайно цікаво, як це працює. Саме прізвище Дмитра Разумкова в публічній політиці та рік тому ще було, ну, відомо лише журналістам і тим, хто є в публічній політиці. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук 36%. Багато чи мало? Ну, багато для нової
насправді
людини. Далі от цікаво ще буде за прізвищами недовіра.
За прізвищами не до... Тут іще є цей, давайте про високий рейтинг іще дуже цікавих депутатів, як Нестор Шуфрич. Це народний депутат з ОПЗЖ, 78%. Вадим Рабінович, 76%. Віктор Медведчук, 76%. І Юрій Бойко, 68%.
І це друга, такий високий рейтинг недовіри, при цьому ця сила політична, опозиційний блок, опозиційна платформа «За життя», друга у парламенті за величиною. Тобто це якийсь когнітивний дисонанс, чесне слово.
І щодо рейтингу недовіри, так само за результатами опитування найчастіше висловлюється колишнім генпрокурору Юрієві Луценку. Йому не довіряють 88% опитаних, спікерові Андрію Парубію 83% і президентові Петру Порошенку 80%. Ну, як це працює, зрештою, чому ми...
Наприклад, Арсен Аваков, міністр уряду пана Гончарука Олексія, 72% недовіри.
Так.
А до Олексія Гончарука – довіра.
А до Володимира Гройсмана 70,5% недовіри. Ну, це недовіра до попередньої влади, так?
Абсолютно.
Вочевидь, це, можливо, звичні, так, такі тенденції, коли змінюється влада, коли змінюються люди. Майже вся наша програма сьогодні присвячена, і вона війшла в одну рубрику «Що це було?». Ми намагалися з'ясувати, що відбувалося у четвер протягом 14 годин за участі президента України і 300 журналістів. Але я думаю, що одна рубрика ще таки матиме місце в нашій програмі, і зараз ми її починаємо.
Житіє святих.
Колишній голова Служби безпеки України та екс-віце-прем'єр-міністр часів президентства Віктора Януковича Валерій Хорошковський після перемоги Володимира Зеленського на виборах став регулярно прилітати в Україну та навідуватися в офіс президента. Про це йдеться у новому розслідуванні програми «Схеми». У сюжеті показано, що лише від початку жовтня журналісти змогли зафіксувати щонайменше два візити Валерія Хорошковського на Банкову. Журналісти зафільмували, як в останній день вересня Валерій Хорошковський прилетів приватним літаком літаком із Лондона пізно ввечері в аеропорт Київ поблизу Жулян, де його зустрічав кортеж із охороною.
Далі схеми зафіксували, що цей же кортеж Валерія Хорошковського попрямував в напрямку Офісу президента. Пізніше, 9 жовтня, журналісти помітили літак, яким користується Хорошковський, прилетів із Туреччини. Згодом вони фіксували, як відомча автівка «Шкода» виїхала з Офісу президента, заїхала в підземний паркінг будівлі, де, за даними редакції, розташовується Офіс Хорошковського. Тобто в будівлі Офісу президента, за даними редакції схем, розташовується Офіс пана Хорошковського.
Можливо, ми забули, хто такий уже Валерій Хорошковський. Це політик, бізнесмен, колишній власник телеканалу «Інтер». Він обіймав посади міністра економіки в уряді Віктора Януковича, голови Державної митної служби за президентства Віктора Ющенка, голови Служби безпеки за президентства Віктора Януковича, міністра фінансів і першого віце-прем'єр-міністра в уряді Миколи Азарова.
У своєму розслідуванні журналісти схем роблять висновок, що так само нагадують, що Хорошковський має давній зв'язок з самим Володимиром Зеленським ще з часів, коли той транслював свій вечірній квартал на телеканалі «Інтер», співвласником якого був Валерій Хорошковський, і давав концерти на святі СБУ, коли Службу безпеки України очолював Валерій Хорошковський. І на прес-конференції, на прес-марафоні Володимира Зеленського, звісно, що Михайло Ткач, журналіст «Схем», запитав у Володимира Зеленського про зв'язок, чи про те, що робить Валерій Хорошковський нині поблизу чи в Офісі президента України.
Наскільки я знаю інформацію, з паном Хорошковським я дійсно зустрічався. А дійсно зустрічався на Банковій. Я цього не скриваю. До речі, пан Хорошковський упродовж, наскільки я знаю, я запитував це питання, та напродовж бувших 5 років він був в Україні. Він приїжджав в Україну. Які вам він
дуже зрідка.
До нього було одне дуже серйозне питання. І це дуже серйозне питання ми з ним обговорювали.
Яке?
Тет-а-тет. Я не можу поки що сказати, якщо можна.
Пан Хорошковський,
не очікується
його призначення на якусь публічну посаду?
Ні, ніякої посади не може бути. Він не є моїм радником, він не впливає на мою команду. Зустріч стосувалась, ви з часом будете знати, з приводу чого була ця зустріч, коли ми побачимо з вами результати цієї зустрічі. Ця зустріч не є ні про які посади, ні про які домовленості тіньові. Це нас не цікаво.
На запитання журналістів проекту «Схеми», з яких причин Хорошковський відвідує Офіс президента, він відповів, що є приватною особою, так як у нього, далі цитата, немає жодної публічної позиції. На уточнення щодо мети зустрічі з Зеленським Хорошковський заявив, далі цитата, «Ну ви ж задавали президентові це питання. Мої позиції такі ж, як і у президента, тобто я думаю, що вам стане це відомо пізніше». На запитання про стосунки з Зеленським Хорошковський відповів, «Колись ми разом працювали, якщо ви пам'ятаєте».
Кураж тижня.
Фактично завершується вже наша програма «Хроніки Данінга-Крюгера», але в соцмережах і серед, як би це сказати, літературних активістів чи книжкових активістів,
це хороший термін.
Книжкових активістів обговорюється допис Тимофія Мілованова, міністра розвитку економіки, торгівлі, сільського господарства, про те, що він не рекомендує читати книжки. Ну, насправді, він така в нього є обґрунтована позиція, він вважає, що нині сучасна людина вчиться через практику і творчість, обговорення, дискусії, читання книжок – це самообман, тому що книжки – це розвлікуха.
Не змушуйте себе читати книжки, пише пан Тимофій, якщо не хочеться, а якщо хочеться, читайте. Але пам'ятайте, що в сучасному світі читання – це розвага, а не освіта. Ну, мені здається, що тут є загравання певною мірою з публікою.
Є, тому що пан Мілованов, будучи дослідником, професором Піцбурзького, якщо не помиляюсь, університету, якусь частину книжок був змушений точно прочитати.
І написати так само.
Статей, щонайменше. І от цікаво ще, я до цієї прес-конференції повертаючись, це ж значною мірою теж розвлікуха. Тому що новин особливих ми не почули, але сам процес, президент, у нього така прекрасна роль, фактично людина вулиці, яка потрапляє у владу. І він ходить і такий здивований, каже, я посадити нікого не можу. Виявляється, домовитись з Путіним не так легко. І от так кожен себе уявляє на його місці і насправді от в такому стані перебуває.
Ну, не читав. І що тут, звісно, що цей меседж від пана Тимофія, його обговорюють і в тому числі люди, які причетні до видання книжок, так, які пишуть. І в цьому те, що сказав пан Тимофій, воно, можливо, має логіку, ну, після того, як ти там прочитав енну кількість книжок. І
вже не хочеться.
Ні, і це стосується, можливо, інших форм освіти. Але, з іншого боку, це посилає меседж, що для того, аби стати міністром економіки, не обов'язково читати книжки. Навряд чи досвід самого пана Тимофія, він такий. Так? Тобто, це якоюсь мірою таке досить, знаєте, блог Шрьодінгера про те, що, ну, можна читати, можна не читати, хочете читайте, але це розвага, а ви можете з колегами довідатися набагато більше. Ну,
щось треба, мені здається, читати, і треба розвиватися. Це є нормально, тому що, ну, хоча б хтось вдома в сенсі країни має бути дорослий. Якщо, от, наприклад, всі діти і всі хочуть тільки розважатися, то, ну, а в руки потрапляють сірники, то це небезпечно. Тобто хтось має бути дорослий, наприклад, якась частина громадянського суспільства, якась частина інтелектуалів.
Ну, можливо, насправді це тема до дискусії. Я так розумію, що панові Тимофію доведеться згодом публікувати ще один допит. І спростовувати якісь речі, писати, що, можливо, його не так зробили. Або ні. Бо це хроніки Данінга Крюгера. Що ж тут зробиш? Тетяна Трощинська і Василь Шандро сьогодні працювали в студії. Ірина Нижник за звукорежисерським пультом, а Наталя Слободян забезпечувала нам відеотрансляцію. І ми дякуємо всім.
Слухайте, думайте.
Хроніки Данінга Крюгера. Хроніки Данінга Крюгера.